Arkatza eta boligrafoa gutxitan hartu ohi ditugu idazteko. Ahaztu dut nolakoa zen nire kaligrafia. Letra handi eta borabilea ura. Kuaderno horri guztiak klase bakar batean betetzeko modukoa. Letra ulergarria, borobila eta potoloa zen bai, unibertsitatean apunteak hartzeko folio ikaragarri pila erabiltzen nuen. Azken hamarkadan ordea, teklatuaren bidez idazten dut. Kuadernoko horri zuriak bertigoa ematen du. Baina pantailako horri zuria aldiz, inoiz ez da zuria guztiz. 11 leio izan daitezke aldi berean irekita. 11 bide horri zuritik ies egiteko. Segundo bakarrean idatzi eta desegin daiteke. Teklatuaren kontrol Z, kontrol Z kombinazioa erabiliz. Berriz atzera, astera berriro. Teklatua begiratu gabe, izki bakoitzan ondagoen buruz ikasi genuen. Eta letra larriak eta zeak jartzea, begiak itzita egin dezakegu. Baina teklak emateari uzten diogunean, denborak aurrera egiten du pantailako leioan idatzi eta irakurtreitakoarekin. Gaur egun leio horiek entretenimendua dira. Segundu gutxi gutxitan desegin dezakegu kopiatu ere egin daiteke. 21. mendean irakaskuntzak aurre egin behar duen praktika berria. Kopiatu eta itzatzi deiturikoa. Hainbat unibertsitateetan ikasleen lanak eurek eginak direla ziurtatzeko programa bereziak sortu dituzte. Egun, lanak zaretik kopiatu eta zuzenean koma eta puntu bat bera ere aldatu gabe, horri zurean itzatzi egiten dituzte, kontrol C sakatuz. Irakasleek hori guztia saihesteko, erramenteak sortzearen beharra ikusi dute. Horregaitik ikastetxe askok aplikazio propioak sortu dituzte. Kopiatu eta erantzitakoa atzeman ahal izateko. Horri zuria betetzen ikasi behar omen dago. Eta itxatxitakoa kola ona izan behar du. Erantzi aurretik ondo pentsatua, hausnartua, bestela alarma gorria piztu egiten da. Praktika berriak gaur egungo bizimuduaren isla baino ez dira. Eraikitzen ari den sistemaren ondorioa. Ikasitakoa ondo barneratzen ez dugunearen, seinale. Aldatzen ari dira ikaskuntza eta irakaskuntza prozesua. Eim handi batean teknologia berriek eraginda. Baina batez ere, helburu eta metodologia berriek bultzatuta. 11. hezkuntza erreforma gurean da. Poliki-poliki aplikatu da. Modu leun baten legez. Zirimiria bezala. Baina zirimiriak zaparrada batek baino askoz gehiago bustitzen du batzuetan. Azterketak emaitza kopiatu eta itzatzi, eta azken punturaino ikasleak horri zuriko zenbakiak baino ez dira. Bada hortaz, plantu egiteko garaia, eta teklatuan gogor zapaltzeko unea. Hitzak eta hizkiak berak ere desegin ditzagun, kontrol Z sakatu, dena desegin berriz ere hasteko.
Astu e
Gaurkoan ere gu dena dezegin egingo dugu eta hasi berriz ere kontrol Z eginez datorren denboraldian izango dugu aukera. Beraz, ongi etorriak Piper Polizera.
Zain barzoan Zain barzoan Begira bat Estarik azan Tozan Gaueko azken traean Zer hartatu zan Urutzatu zidan Zer egin izuan Galderak berak Milaren zuntzituan Zer beste aukera zuan Gerdazitakan Eta hartatu Barzoan Zalin barzoan Begirada bat Bestarik ezan Zer beste aukera zuan Biak bakarka Biak lotxaz Zeratik bai zergatik ez Biak lehora ziren Zer egin izuan Galderak berak milaren zuzituan Zer beste aukera zuan Gertaziteken Eta gertatu zen
Sortu nunela garen amien Bilbo nola 2016, eta lehenengo kontzertua emon genuen Bilboko jaizetan, Atxurin bertan, eta lehenengo kontzertun programa nena zan nola Euskal Musikin guruko, ozea, bueno, hain bada besti jo genitxun da bar, eta urtea pasala, ba, bueno, beste programa batzuk jorratu diteu, bai ba, musika italiarra eta alemana eta bueno, beste formatu bateko musika eta hori. Eta bueno, geneukan nola, batez ere nekan hasieratik nola grina holako proiektu Euskal Musika buruzko proiektu bat egiteko eta jorratzeko eta hori. Eta bueno, jarri ginen hortaz zain dela, bueno, joan den urtean gutxi gora bera, bildutako material guztikin nola, urte pasala eta hori, eta bueno, hemen gaude.
Antzinako musika edo da, zuek daukazuen etiketa.
Bai.
Ezagutzen ez duenentzako etiketa horren atzean zer dagoen esplikatzerik baduzu?
Antzinako musika, ba, bueno, dagokio musika klasiko aurreko, osea, garaiko, bueno, barroko eta errenzamenduko garaiko musikean koka daiteke. Eta musika klasikoen konparatuz guztiz ezberdina da. Zuk daukazu normal, dauzkatzu zera material partitura batzuk, baina hor bertan daude utxune batzuk edo betetzeke daudela, ezta? Orduan bildu behar ditezu ba, datu guztik, ba, bai testutiken aterata, baita pinturatiken, eta hainbat lekutiken, eta hori osatzeko zure irudi nagusia, eta testu ingurun jartzeko, eta gero, ba, bueno, kapazitateko hori ba, berreskuratzeko, eta?
Esango gendun, ez?
Bai.
Antzinako musika badaude igual zertzelada batzuk gordetzen dira, ez?
Bai, batzuk, hori da.
Esango gendun partitura bat osaturik igual ez dagoena,
hori da.
Igual bai edo, ez? Eta hori berregin egiten duzu, ez?
Hori da, ze musika klasikoan adibidez daukazu la partitura ja osoriken, detaile guztikin, eta zuk barneratu behar dezu, egin baten, eta gero ba hori, zuzea euskarria gutxi gora bera la kompozitoren eta publikoaren arteko euskarri jasea eta saitu behar duzu hori transmititzen eta bar, ezta? Antzineko musikan egia esan izena nahiko pedantea da, baina antzineko musika gertatzen da justu ba dauzkatzu datu batzuk eta interpretek jarri behar du bere aldetikan iaia ehuneko erdile. Zentzu hortan oso bizirik da musika eta horrezatik oso hurbilatea da, ze azken finean zu biziriz daudenen da zuzea betetzen dezun zautxune hori, eta horrezatik oso hurbila itzen da. Ta
egia esan entzun al ez dut osorik entzun, baina kantu batzuk entzun da, bai oso musika herrikoia moduan, ez?
Bai.
Gertukoagoa ematen duela,
bai.
Klasikoa baino, esango neuke, eh?
Bai, ogileekin gertatzen den bezala, ba, aspaldiola sortutakoa, ez da, ogile, eta baina ez du galtzen vigentzia, ez da? Eta musika honekin garratzen gauza bera, sortuta, ez dago, sortua aspaldi, baina hori herriko musika dan ez eta ba, ezaugarri hori importantea da bizirik izateko.
Bueno, hola nazi eta oraingoan eskuartean daukasun euskal, ez dakit nola ez?
Euskal antikoa?
Antikoa,
bai.
Legado de la musika,
bai.
País Basko,
bai.
Sortu duzue, hogeita hiru kantu daude,
bai.
Hau da, antzinako musika Euskal Herrian, ez?
Bai.
Ez zarete joan ez italiera, nondik sortzen da, zer aurkituko dugu, eta hiru pieza daude, baina pieza bakoitza gure
bai.
Historia bat.
Bai, hori da, gu saiatu geha, ba, testu ingura handi baten jartzen zer zen Euskal Herrian edo Euskal Herriko musika eta testa literatura ba, errenazimentu da barroko garaien, eta, karo, zera, aukeratu bere esan ditegu, ba, azken finean, ba, osatzeko testu ingura handi hori ba, batzuk, ez da, beste batzuk kanpon gelditu dira, segurazki etorkizuneako eta beste proiektu batzuentzako, baina nik uste nahiko anitza diela, gai desberdinetako abestik eta testu die, eta hori nik uste ba, entzulentzako nahiko agradable egiten dana, nahiko hurbila eta irudi nagusi bat ba izateko, ezta? Ba, oi.
Investigazio lan asko egin duzue, ez da, Zuberoako kantari eta bueno, musikariak topatzen ditugu
bai.
Aldean, ez dakit handik datozen kantu gehienak edo lurraldetasunari dagokionez denetarik dago.
Daneta, denetarik dago, eh? Egia esan iparraldean, nik, bueno, nire ustez eta nik uste iparralde dela Euskal Herriko bihotza. Bene-benetan, horako oso bihotza, eta hain dikan daude kantu batzuk hola aspaldi datozenak, ikutsu gabe, eta hiltzorin be. Hori izan behar da, esan ez jaso behar diela, eta transmititu, eta jendeak ba, entzuteko, ikasteko, eta berriz kantatzeko da bar, eta transmisio kate hortan nola ba, ez gelditzeko, ez da? Eta beste kantu die, bueno, aterata, ba, bai manuskritu batzuetatik, eta, bueno, investigazio lana nahiko, bueno, sendoa izan da, ahondile, baina ala ere nahiko politza, be.
Aipatu duzu Zuberoa bihotza kantugintzare dagokionez, bai. Ez hor dagoelako. Ez dakit aipatzerik daukasun kanturen bat, ez?
Bai.
Dino, gehiago ezagutzeko.
Bai. Bueno, dakagu adibidez, Urrutiko kantorea oso kantu politza, hitza eta, bueno, musika hitza eta holako aurkitu die Europan zehar hainbat lekutan daude idatzita malau edo mairu hizkuntzatan euskara barne. Eta bueno, horrekin ageri jartzen dugu Euskal Herria beste unguruko beste hainbat herritaldeekin konparatuz iaia antzekoa gehala. Eta hori oso importantea da azpimarratzea, ze horrekin lotura zuzena lortzen dugu munduarekin.
Eta kuriosoa da ere Europan ere gure hizkuntza holako kantuetan agertzea, eh?
Hoi da. Hoi da. Hoi oso normala da beste lekuetan eta hemen Euskal Herrian ikustetola. Ba, esan behar da, gu, besten, bestalako gehala, eta oso importantea ez gea guztiz ezberdinak eta barraroak ez da, ez? Konpartitzen dugu gauza asko, eta nik uste dola gure ikuspuntutik hori da azpimarratzekoa.
Hogeita hiru pieza, bat aipatu duzu, baina musikare asko zaudete, bat
bai.
Ezagunagoak,
bai.
Baina ezagunagoak, bai. Kontaiguzu nola... Zua, zuek egin duzu ez, sormen lana, bueno,
bai.
Adaptazioa bai, bai. Hori... Pero proposatu nola sortzen da taldea, grabazioak.
Ba, esan behar da, bueno, gu bakarrik izan gehala Mirentxu Dabilok euskarria ba musikon eta azteden arteko, ezta? Deitzen diegu eta haiek ganera gutzat harritzekoa da, baina bueno, pentsatu genuen baina askozaz gehiago jarri du beraldetikan, ezta? Zentzu hortan lana nahiko anitza da. Parte hartu den bakoitzak jarri du bere talentua eta gutxi izan da espera genuna baina askoz gehiago zentzura eskertzekoa da, zuzenen. Bai, adibidez Etxekoparrek, bai Maika zein Michelek jarri du bere talentua, bere sormena, bere memoria, bere herriko tradizioa, bai Sabin Bikandi jarri du bai bere, bueno, ezaguna da eta badakigu zein bibilde musikala izan duen, ze talento daukan, ze sensibilitate daukien guztiek. Gero bai, ikus daiteke nola naiz eta antzineko musika zen nahiko pedante, naiz eta nola nahiko pedante izan nola tituloa eta hori, eta badaude musikari gazteek bai, Leturia Parendero joren alabea, Leire Berazaluze, oso modu naturalen kantatzeuna, oso abots politxa eta sensualekin, eta bueno, nik uste tola nahiko anitza gelditu zaigula diska eta horrezatik erakargarria.
Nola egin duzu suposatzen dut horren beste jende bakoitzak
bai.
Bakoitza lurralde batekoa
bai.
Instrumentu bat
bai, hori da.
Historia bat.
Ba bueno, hasi ginen nola grabatzen Tolosan bertan eta einala konturatu ginen nola ba oso ondo giltzen ari zala eta horrezatik horrekola bultzatu. Bueno, ginun modu baten ba, jarraitzeko eta hoi, ezta? Egia zan diska nola ibilbidea nahiko komplejoa izan dela, ze grabatu izan dugu bai, Tolosan bertan, Sevillan, Kanadan, Madriden, hainbat lekutan, ezta? Baina, bueno, oain gauden momentu hortan, alako gauzak eta teknologia dela eta posible daitea, osea, que gustoa.
Bueno, diskoa entzunaldi diskoa entzun daiteke, baina zuzenera eramateko hau baduzu asmoa,
bai.
Ez, mentzien
bai.
Jaialdi batean,
bai.
Baina gero Euskal Herrian ere interesgarria litzateke, ez?
Bai, nik uste baietz, gerratzen da eta komentatu dut ja askotan ze Euskal Musei saltzeko edo bueno, hori saiatzeko programa batzen eta diska burutu arte nahiko saia suertatu zaigula. Ze hau komentatzean esate dizue aber eta zer dan euskal musika ta. Bueno, beste batzuek egin duen lana hau ez da aurrek inolaz ere, baina besteen lana igual ez du, besteen lanak igual ez du, ez dakit, aukera ba mundu mailanola izateko, ezta? Geurea bai, eta ja diskakin eta ba erresagola ez den zaigu ba hori, ba antalotzea, programatzea eta segurazki kontu bat. Horrezatik zentzu hortan daukagun estrenaldia mundu mailan eta hurrengo uztailan Fonfroaren, gero Gasteizen izango da irailaren 8, oker espanau, eta gero hurrengo urtarrilan Kursalen, eta hurrengo urten ja ba, Kanadan, Estatu Batutan da bar, ja, eskatu digu, eta nahi guzti, aterako diela, ze diska nahiko polita txukuna gelditua.
Ez da kontradizio bat Kanadan aurkestea edo Parisen eta Tolosan ez, edo
baina
superoan.
Guk hortaz ezin dugu, osea, eskua
bai,
sartu.
Pentsatu, ez?
Bueno, nik uste eta jendeai, osea, momentu zola harrera nahiko ona da, eta animatuko diala programatzean, ze formatu ezberdinetako aukera dauzkagu ba, hori ba, eskaintzeko eta hori, eta nahiko polita, eta nik uste, batez ere da, gozamenerako, disfrutatzeko, dastatzeko zer dan euskera, garaiko euskera, zer dan euskal musika, eta hori da importantena gutzat.
Eta orduko musikan, ze instrumentu jotzen ziren, ez? Zein instrumentu entzun dut?
Bai, ba, bueno, esan behar da, ze trikitrisa ailegaturik eta gero, ba, gutxi gora ba, euskal musika hitz egitea nola, aipatu behar da trikitrisa, baina, bueno, garai hortan trikitrisa zan, nahiko modernua da egia zan, eta garai hortan zeuden ba adibidez txiulak, bibolinak, gitarra, laudeak, eta horrekin lortzen duguna da berreskuratzea euskal musikaren beste kolore berri bat.
Bai, ez eske euskal musika entzuten dugu eta den hori da tokio banderoa, trikitria.
Hoi da. Eta hola zan
herriko musika.
Hoi da, herriko musika baina jota garaiko instrumentuekin eta nik uste ba, bueno, beste aukera bat daukagu, ba, geure ondarez eta disfrutatzeko, kolore berri horrekin, ezta?
Orain zabiltzatea aurkezten, esan duzu, bueno, interes pizka bat sortu dela, ez dakit ze harrera izan duen, oraindik ere goizan, edo, bueno, ze sentsazio dituzu ez zuen?
Ba, oso ona, ia zan, joan den azten izan nintzen hola Bostonen jotzen, Jordi Zabalekin ganera, eta, bueno, hor ja, batzukola etorri ziren ez datea, ze guztua, ze politxan den euskal musika, ze izkuntza, ze doinuk, ze instrumentok eta bar, eta netza postuko da zen, harritzekoa da zen egia zen, haiek esatze du ezer dan Euskal Herria edo Basque Country, baina gero ez dakit zer dan edo zertan datza zera, euskal kulturan. Eta, bueno, nik uste honekin lagundu diezaieke gu, ba, konprenitzen eta ulertzen zer dan, pixka bat gehiago.
Hyryntik jiten nysy gaiaren ylhynagatik, bihotzian txartyna izbeste horo, Krydelasia syene bena, jo egiten deizute jerki. Ene maiti alei hotik, eta ni aldiz kampotik. Bihotza erdiatzen zeitan, noixo ez dihibateki. Haren begiek ydyri zien, izar zirela zelutik. Ezerak tutzu begiak, oien esar megaria. Kolore gori laria suri, mundian pare gabia. Zure esku Tik nahinik ezu bizin izano ogia. Esku suietan zonien ezer, ürher haztun holia. Nik maite ma dudala, kot zelos izan da mundia. Haresa hazi ebedea, kitaturen duteria, oi galdu gabe bizia. Ene amatea ikiren du, ene lehen frutia. Eta nik aldiz arturen espanyalako bidia. Espanyalako bidia, jale bide usia. Giberi latxo egin eta asperenen usia. Nuntik nuntik entzunen nian bibalaren ustia. Otoi parka musde
musika izena erabiltzen da batez ere interpretatzeko modu bati edo izena jartzeko, ez dela. Ba, izan leike 16, 15, 17. mendeetako musika, baina interpretatzea garai hartan edo egiten zen moduan edo beintzat saiatzen gerturatzea modu hortara. Esan nahi du ba garai hartako instrumentuekin, garai hartako interpretatzeko moduekin ez duna zer ikusiri ba gerora musika klasikoa ta aldatzen joan da neinan interpretatzeko era ere aldatzen joan da, ez? Eta ba, hori esan nahi duena antzinako musikak. Kas, bai.
Eta garai hartako instrumentua ez egiten duguna, ze instrumentu zari gara, ez aterako Euskal Herrian, ez? Hau, bueno, Euskal antzinako musikaren
bai.
Ikerketa lan baten osteko lana da, ez?
Ba, guk diska honetan nolabait uztartu ditugu bi mundu kultuaren edo instrumentuak, adibidez, laudea, tiorba, cuerda pulsada edo esaten zaio instrumentu hoe denak, baita ere biolin barrokoan jotzen dutena, dala, gaur egungo biolinan aurrekaria, ezaugarri berezi batzu dituna, arku berezi bat, ari berezi batzu tripazkoak ez ziren metaleskoa garai hartan. Claro, ba, eta beste kolore bat daukate, afinazioare askotan erabiltzen da afinazio mota desberdinak, beste kolore bat ematen dio horrek. Bai, bai jotzeko moduak eta bai instrumentua berak. Bai, bere harmoniko berezi batzuk eta bai, pixka desberdina. Eta baita ere erabilitugu musika herrikoian erabiltzen dian instrumentua, ba, izan lehike txirula, alboka, txuntxuna. Ez dakiguna gaian zehazkin noiz tiratu zen, baina oso antzinakoa direnak baita ere garai hartatik, ba, baita ere txistuak eta bar. Orduan, bueno, familia desberdin horiek edo txalaparta edo perkusio instrumentuak horiek betidanik egon dira bai, Euskal Herrian, bai leku guztietan.
Antzinako musika, baina instrumentu dagokionez ere gaurkotasuna, ez? Txirulak
eta bai.
Dira gure herri musika, ez?
Bai, noski, hori da kontua. Antzinako musika, baina baita ere gaur egungo musika nola bait, ez? Instrumentu horiek guganaino heldu dielako, eta gu gaur egungoa gelako eta egiten dugu musikari, baina gaur egungo influentziekin nolabait eta ikutuarekin bai.
Egota hiru pieza bildu dituzue hemen, Euskal Herriko argazki bat edo egiteko asmoz.
Bai.
Hitzak daude, musika dago, eta hitzei dagokionez, ez dakit nondik, osea, nola topatzen dituzue, suposatzen dut investigazio lan bat egon dela, ez? Hemen
bai musikai dagokionez eta bai letrei dagokionez, ba hori biliga denbora luzez irakurtzen, bilatzen, aztertzen eta bar. Eta azkenean, ba, bueno, bildumatxo bat bezala aukeratu dugu. Testuei dagokienez, badaude euskeraz ezagutzen den lehenengo liburua Etxeparen hainbat bertso, ba, kontrapaz, ezaguna bat behitua eskorrik hitza erabilizulako bai, bere abesti batean. Ba, euskararen aldeko aldarri bat bezala, ez da? Baita ere daude Lazarragan eskuizkribuko zenbait poema. Eskuizkribu hau duela nahiko gutxi aurkitu zen Madrilgo liburuduen da batean eta da euskalki arabar, bizkaitar euskalki batean idatzita eta guri, bueno, asko gustatzen zaigu benetan euskara sentzilloa nola bai, baina oso edertasun handikoa ibiltzen du. Orduan, holako poema batzuk errezitatua daude, ba, atzetika musikaz lagunduta, baita ere daude musika herrikoia tradizioan bitartez gaur egun daño heldu dien zenbait abesti herrikoi, ba, argizagi ederra, parraldeko zenbait letra, agian ezagunagoa zaizkigunak. Ba, hola, pixka date, nasketa bate, bai euskalkiena eta bai txurri ezberdinena.
Eta ikurri horiek bilatzen nola, nola bilatzen zaret edo hau gustatzen zait, bueno, Etxepareren gana, bueno, esan duzu eskorreko zuen, ez?
Bai, batzu hori da, die, noski ez ditugu guk deskubritu, ez da, hor daude gure ondarean parte die, batera edo bestera erabili dira lehenago ere, eta guri ba, gustatu zaizkigolako guk ere hartu ditugu, eta gure erara, gure kriterio hoiekin, eta igual antzinako beste melodia batzukin uztartuta eta jarri ditugu, ez hori bai erabili dugu. Ba. Garai hartan oso arrunta zen bai, doinu berdin bat erabilita, testu desberdinak gehitzea doinu horri ba, lekuan arabera edo gertakizunen arabera, eta bar, adibidez badago kantarde urrejola edo ba, gudu baten berri ematen duen testu bat eta besti bat, eta hor doinu hori ba, erabiltzen zen Europan leku desberdinetan, eta kontakizun desberdin bat kontatzen zen doinu horren bitartez, eta hori ere erabili dago adibidez. Edo badago Gasteizti judutarrak bota zituztenean, nola ba, Baionara talde egin zuten, eta Baionako sinagogan bildu da Maitean Unzira doinua daukan testu erlijioso judutar bat ebraiera, ez adibidez, hori kurioso da esena eta nasketa handia dago, ez? Ez gea influentzia asko jaso ditugu, gure influentziak ere segurazki leku askotara eraman ditugu eta horren erreflejoa edo eman nahi izan dugu. Bai, bai, da, alde batetik bilketa bat, eta beste aldetik bai, sormen lan bat, bai, beste irakurketa bat, bai, bai, ustete interesgarria dela, bai.
Bueno, orain, normalean, disko lana egiten denean, gero plazaratu egiten da, zuten dut, gogoetu dugu zaretela hemen ere plazan erakusteko, ez?
Ba, hain oski, ze, diskan eta proiektuetan jende asko parte hartu du, askotan ba, zirkustantzigatik eta zatik hain barri izan dugu, ez ba, orain etorri zu, guain egin zuka, guain beste hau, bai egia da, bai gogoa daukagula, bai zuzenean eta martxan jartzeko, hasi bai apiska bat, ze uste dugu, ba, parte hartzen duten musikarien gatik eta barria frogak egin ditugu, eta benetan diskoa polita balin badan ikuste zuzenekoa oraindik ere politagoa izango dela. Beraz, bai, gogo handia daukagu martxan jartzeko eta hemenetan aurkeztu ahal izateko eta nikuste jendeak gustoko izango dula.
Egunotan ez abiltzate aurkezten, ez dakit jendearen harrera edo eduki duzuen edo nola?
Bai, nikuste ba, egin ditugu zenbait bideo eta intartean dokumental txiki bat bezala, ez, apartaide bakoitza bere esperientzia kontatuz eta bar, eta nik uste jendean harrera bai, oro har oso, oso ona dela, bai. Bai, oso kontentu gaude hori, ba, azkenean saltzan jarri dut egulako jende mordo bat, eta jendean erantzuna izan dalako ezin hobea, gusto bat izan dalako denekin lan egitea, ze esfortzua egin duten, ze... Eta, bueno, eskerrak eman daizkigun, parte hartu duten musikari, errezitatzaile, teknikari eta dene. Ze, benetan, esperientzia zaila izan da, nolabait, baina uste merezi izan dula eta oso polita izan da.
Bai, ez aurretik beste disko bat atera zenituen, ez?
Bai, bai.
Eta hau, igual, agian handiagoa izan da, izan inot, ez?
Bai, bez, hau, lehenengo diskoa, Enrique Solinista Euskal Barroka entzen plena, batez ere izan gehiago, Enriken figuran edo inguruan, batez ere gitarra, tior, ba, laude, instrumentoien inguruan, eta gero batzu den ba, kolaborazio txiki batzu, ba, ez nik abesti bat, batzutan biolina, perkusioa, kontrabaxoa, baino gehiago zen solo figura hartan edo oinarritua. Eta hau bai izan daia taldeko lan handiago bat, ez dela. Bai.
Eta izen buruari irakurri duena daitik,
hey.
Ezken
antikoa.
Antikoa hau ere, antzieko testu batetik
bai, bueno, antikoak egiten dio referentzia antzinako musika tal horri, eta euskel da Lazarragan eskuizkribuan Euskal Herria agertzen da hiru aldiz edo idatzita Euskal Herria bezala. Ba, lehen esan dizuten euskalki berezi hori irabiltzen duelako eta guri kuriosi egintzitzen egun, zer duen denago ezagutzen ba, Euskal, Eskual, Euskal, badakigu modu zerrengia da duela, baina justu Euskal hori bat ezitzen egun ezagun egiten eta hori aukeratu den duen referentzia inez dela Zarragan eskubizkribu horri behin.
Esan bezala, gaurko saioan kontrol teklatuko kontrol Z hori sakatu hasi dugu. Gaurko hitzak ere desegin egingo ditugu uinen bitartez, baina berregin badakizuenez, gure webgunearen bitartez, bilbohiria.eusen. Bertan izango gaituzue entzungai uda osoan zehar. Izan ere, gu bagoaz datorren ikasturtean, ez? Bai, bueno, datorren ikasturtean bertan elkar topatuko garelakoan. Uda ondo pasa eta hurrengor arte.
eta eternelari uzten die lekua. Atzokoak ez gaitu